әлемдік ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Атап айтқанда, ақштың орталық банкі, Еуропаның орталық банкі және Швеция, Швейцария, Британия мен Канада орталық банктері пайыздық қысқартулар жасағандарын хабарлады. Үйлестірілген бұл әрекеттер пайыздық қысқартуларды стандарттық жүйеге салмайды. Бірлескен мұндай әрекеттер экономиканың дамуына қолдау жасау үшін атқарылуда. Үш ғалым химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Жапондық ғалым Осаму Шимомура және Құрама Штаттар ғалымдары Мартин Чалфи мен Рогер Тиен флуоресцентті жасыл протеинді тауып, дамытқандары үшін марапатталып отыр. Қазіргі биология ғылымында протеин маңызды буынға айналуда. Ақш қорғаныс хатшысы бүгін оңтүстік шығыс Еуропа елдері басшыларын Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырды. Роберт Гейтс мырза бұл шақыруын оңтүстік шығыс Еуропа елдері қорғаныс министрлерімен кездесуінде жасаған болатын. Македонияның Охрид қаласындағы бұл кездесуде сондай-ақ Ресеймен қарым-қатынас талқыланады делінген еді. Amnesty International құқық қорғау ұйымы Испания үкіметін айыптады. Осы ұйымның Испаниядағы бөлімінің айтуынша, лаңкестікте күдіктелгендерді тасымалдайтын ақш ұшақтарының өз әуежайларына қонуына Испания үкіметі кедергі жасамаған. Ұйым мәліметіне қарағанда 2002 мен 2007 жылдар аралығында Испанияның 15 әуежайларына ақш орталық барлау агенттігіне тиесілі кем дегенде 90 ұшақ заңсыз түрмелерге қарай бағытында тоқтап өткен. Германия үкіметі Ауғанстандағы әскерін ондағы қызметінде тағы 14 айға қалдыруға шешім қабылдады. Шешім бойынша Германия әскерлері мұнда 2009 жылғы Германия парламенттік сайлауынан кейін де тұра бермекші. Биылғы жылы Берлин Ауғанстандағы әскер санын тағы 1000 адамға көбейтіп, жалпы санын 4500-ге жеткізбекші. Сербия шешімі Біріккен Ұлттар ұйымында қаралуда. Сонымен бас ассамблея Косово тәуелсіздігінің қаншалықты заңдылығы туралы Сербияның халықаралық әділет сотына тапсырған шешім өтінішін талқыламақшы. Әділет сотының шешім шығаруына талай жылдар қажет деді дипломаттар. Косово тәуелсіздігін қазірге дейін 47 ел мойындады. Обама мен Маккейн екінші рет пікірсайысқа түсті. Құрама Штаттардың Нашвилл қаласында болған бұл сөз жарыста қос үміткер елдегі экономикалық жағдайға тоқталды. АҚШ президенттігіне демократтар атынан үміткер Барак Обама президент болған жағдайда америкалықтардың көпшілігінің салығын қысқартуға уәде берді. Республикашыл үміткер Джон Маккейн болса, ипотекалық қарызын төлей алмаған азаматтарға қазына департаментінің көмектесуіне бұйрық беретіндігін айтты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иран елі Венгрия ұшағын қонуға мәжбүрледі. Венгрия қорғаныс министрлігінің айтуынша, ұшақтың Иран әуе кеңістігіне өтуіне рұқсат берілген берілмегенін тексеру үшін оны Теһранға қондырған. Ұшақ ішінде Венгрия әскери ресмилері болған еді. Содан кейін ол ұшақтың Ауғанстанға қарай сапарын жалғастыруына рұқсат етілген екен. Медведев Еуропаға жаңа қауіпсіздік келісімі керек деді. Ресей президенті бұл пікірін Францияда өткен конференцияда айтты. Ол келісім бойынша құрлықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ешқандай жеке елге айрықша рөл берілмейтін болады, деді Дмитрий Медведев. Ол сондай-ақ НАТО-ның Ресей шекарасына қарай кеңеюіне орай алаңдаушылығын білдірді. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шықты. Әскерлер оңтүстік Осетияның сыртындағы 6 бақылау бекеттерін тастап шықты, деді Ресей әскерилері. Еуроодақ бақылаушыларының айтуынша, Абхазияға жақын маңдағы бақылау бекеттерінен де ресейлік әскерилер кете бастаған. Ресей күштері атыстарды тоқтату келісімі бойынша жұмаға дейін Грузиядан әскерін шығаруы тиіс. Батыс Беларусьпен байланысын жақсартуы тиіс. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы төрағасы айтты. Александр Стап бұл мәлімдемесін Минскіге сапары кезінде жасады. Ол сондай-ақ Финляндияның сыртқы істер министрі. Тұйықтауға емес, әріптестікке сенемін, деді Стап мырза. Ол сонымен бірге Беларусьта ілгері қадамдар жасалуда, деді. Ющенко Украина саяси партияларының коалиция түзулеріне көбірек уақыт беріп отыр. Президент Виктор Ющенко жаңа үкімет құрылмаған жағдайда парламентті таратып, жаңа сайлау шақыратанын айтты. Ол парламент басшыларымен кездесу кезінде осылай деп мәлімдеді. Украина үкіметінің өткен айда тарап кеткені белгілі. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, 5 мемлекет өзара бөліске салған Каспий өндіріс салдарынан экологиялық апат аймағына айналуы мүмкін.